Nishmini.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drogeriji. Ne krivite nas za to oblačnost, ki je zagrnila nebo, ki je bilo še malo prej modro, se bomo pa držali pač vremenskih danosti in tudi mi povedali danes kaj, kar spada v polje tistega, kar ne bi radi videli. Pa začnimo malo lahkotneje. V New Yorku so bili v Združenih narodih presenečeni, jezni, še bolj zaradi vseh nekih zdaj pametnjakovičev, ki razglabljajo o tezah, zakaj naj bi točno šlo. Skratka, v njihov poštni predal je prišel en velik kovček z logotipom Združenih narodov. Sicer naj po njihovih besedah ne bi bil naslovljen na nobeno dotično osebo, malo so bili zmedeni, kam ga dati, tudi sam logotip naj ne bi bil povsem enak temu originalnemu, zato so poklicali v policijo, ta je ta kovček odprla in ugotovila, da se noter nahaja 16 kil čistega kokaina, kar veliko kremo sami razglabljate naprej, če se vam da, v bistvu ni potrebno. Neka podobna zamota se je zgodila tudi v Kansasu, kjer je študentka naročila prek interneta eno rabljeno knjigo, naslov knjige Understanding Terrorism, Challenges, Perspectives and Issues, to je pač neka knjiga o razumevanju terorizma, ko jo je odprla in začela listati, pa je že mislila, da je ona tudi sama v tej igri, zaradi tega, ker je padel ven paketek z belim prahom, seveda ga odnesla na policijo, misleč, da se noter nahaja antraks, pa ni bil antraks, ampak spet slab gram kokaina. Že v 30 državah Združenih držav Amerike so se zakonodajalci tako ali drugače želeli zmanjšati soto tistih, ki število ljudi, ki prejemajo socialne prispevke, socialno podporo, iščejo raznolike načine, najpogostejši in zdaj modern, moden pa je ta, da bi se naj si bo naključno ali pa kar vse tiste, ki so na socialni podpori skratko od njih vzelo neke vzorce, krvne, urinske, kakorkoli že in ugotavljalo, ali te uživajo droge in seveda v primeru, da uživajo prepovedane substance, bi se jim socialna podpora ukinila. Zdaj zadnji tak primer je bil v Indijani in tam je so seveda tudi republikanec je to predlagal, demokrati so sprva nasprotovali, potem pa so dodali svoj člen in ta je pa napovedoval, oziroma dodatek k temu zakonu je bil ta, da bi se potem, če se že te, ki so na socialni podpori, pregledovali naj se potem tudi same zakonodajalce in seveda se je takrat republikanec nekoliko umaknil je zakon, rekel je, da ima neke pomankljivosti, ki jih mora še razgraditi, izboljšati, tako da zaenkrat ne bodo podprli in sprejemali zakona, ki bi analiziral krvno sestavo oziroma analiziral to, katere stvari uživajo, ki naj bi bile prepovedane tako med tistimi, ki uživajo socialno podporo, kot tiste, ki so zakonodajalci. Okay. Za ganjo se je še pred leti govoril, da nima nekih fizičnih učinkov, kar se tiče abstinenčnega sindroma, da pač telo ne trpi, potem so znanstveniki ugotovili, da le te so, da so neke posledice, te so predvsem na polju težav z uravnavanjem temperature, predvsem med spanjem, nespečnost in podobno, sicer trajajo zelo kratkoročno, ampak v Avstraliji so se odločili, da bodo tudi na tem polju upali, da znali profitirati, kaj naredili so ekstrakt, čisti ekstrakt kanabisa in ga potem razrečili nekje, ne čisto na homeopatsko raven, ampak tam nekje med homeopatsko in ta pravo zadevo, tako da naj ne bi zadeva preveč močno vplivala, ne bi naredilo vsega tega, kar bi se človek želel, ampak po njihovo pa bi odvrnila tiste, ki si želijo prenehati, pa tega ne morejo, naj si bo zaradi šibke volje, naj si bo zaradi prehude abstinenčne krize, skratka, da te ljudje bi si lahko pomagali z sprejem, ki vsebuje, kot sami pravijo, organski čisti ekstrakt kanabisa. Ko smo že pri zdravju, zdaj v Kaliforniji je najbolj popularna stvar, kar se tiče zdravja in uporabe konoplje, ta, da se več ne uporablja, takrat, ko je že vse šlo na robe in se uporablja neke ekstrakte, naj se bo konopljinih vršičkov, naj se bo kajenja samih vršičkov in tako naprej, ampak da se z preventivo odrine nastop kakršnih kol bolezni in ta preventiva naj bi bila po njihovo uporaba konoplje, njenih zelenih delov, tudi vršičkov in sicer da se jih v tist sokovnik, ki zgolj izčrpa te glavne prvine rastline, te soke, minerale, vseh teh 80 kanabinoidov in še 500 drugih aktivnih substanc, ki jih ima, ki naj bi vse dobrodelno delovale na teh 210 različnih celic, ki jih imamo v našem telesu, saj tako pravijo zdravniki v Kaliforniji in priporočajo 2 deci tovrstnega napitka, ki seveda vam ne bo dal nobenih psihotropnih učinkov, vam bo pa uravnaval telo in skrbel, da ne bo trpelo. Na Tajskem pa drugačna zgodba, tudi tam se je razbohnelo to prekupčevanje z drogami, že dlje časa traja. Danes je predvsem kriza z metamfetaminom, kar se tiče oblastnikov. Prejšnji teden so v favele Bangkoka, v slame Bangkoka poslali 160 specializiranih vojakov, ki so tam delali pač preglede, aretirali več ljudi, tudi so se obstreljevali in podobno. Potem so se vojaki spomnili, da so že ene druge vojake aretirali ob temu, ko so prekupčevali z večjimi gmotami drog, na kile in kile, na tisoče tabletk in podobno, pa so jim potem samo odzeli njihovo lastnino, nač pa niso povedali njihovemu bataljonu, tako da je tist človek ostal še zmer v tistem bataljonu in še zmer za vladu, tistem bil je pač oficir, major. No, takih primerov imajo kar veliko in zdaj je nacionalni šef nacionalne policije Tajske odločil, da je pač treba narediti red, da se morajo ljudje pogovarjati drug z drugim, predvsem pa, da je treba vse tiste, ki prikupčujejo z drogami, spraviti na en otok, ta otok pa je potrebno za pač tehnologijo, ki obstaja, narediti nedostopnega za vse te valove zračne, ki omogočajo pretok informacij skozi rabo telefonov, interneta in podobno. Skratka, na nekem otoku naj bi bili zbrani vsi njihovi pomembnejši, pa tudi nepomembni dileri, tako da ne bi mogli skozi te komunikacijske vire upravljati z pač svojimi bazami, karteli, prekupčevati in tako naprej. Privoščimo si en glasbeni krajši oddih, potem pa v Južno Ameriko. No, novo leto se je slabo končalo za voljo kolumbijske paravojaške organizacije ali pa kartela, ni glih jasno. Imenuje se Urbanos ta kartel, ustanovljen je bil 2006. leta, predvsem z ozirom takrat kao do obrambe poljedelcev ruralnih območij na obmejnem pasu s Panamo. pred tistimi zloveščimi levičarskimi organizacijami, Farkov in podobno. No, na Silvestrovo so ubil vodjo tega kartela, Urabenosa, Juan Usago, Giovanni se je imenoval. Ubil so ga na zabavi, malo pred 12. In posledice pa v Bogoti, odkoder so poslali policijski oddelek za narkotike, zaradi, ker seveda niso lokalnim šerifom prav nač verjeli in jih niso obvestili v tej akciji, no niso pa tudi verjeli, kakšne posledice se bodo zgodile. V treh dneh se je ta kartel zorganiziral in naštimo 48-urno žalni protest, ki je se izvajal v 6 od 32 držav Kolumbije, v katerih se je so ves promet, so delovanje prenehalo, javni prevoz ni deloval, tovarni niso delale, trgovine niso bile odprte. Neki tistih, ki so kršili pač narek tega kartela, te organizacije, s njim so zažgali avtomobile, par trgovin uničili, zatega, ker so jih imeli pač odprte in tega ne bi smeli imeti, po njihovem nareku. Po drugi strani pa so še zdaj ponudili $1000 za vsako glavo od tistih par deset specialcev, ki so sodelovali v poboju tega njihovega vodje, Juan Usago Giovannija, ki pa je mimo grede bil v 80-ih pa vse do zgodnjih 90-ih, ko so ukinili ELN, to National Liberation Army, nacionalno to osvobodilno armijo, ki je spadala na levo stran, no, zgleda, da se ta z mnogimi drugimi skozi čas premislil in šel na desno stran, oziroma, kakor je jasno, se tukaj v bistvu v mnogih od teh organizacij ne gre toliko za ideološke in politične pozicije, kot pa za to, da držijo neke geografske in dobrinske pozicije. Tok v Kolumbiji, malo severneje, če preskočimo kako državo, recimo v Hondurasu, ki pač sledi v zadnjem letu dveh, oziroma že 2008, so bili narejeni nastavki podobni politiki do prekupčevanja z drogami in do drog nasploh, kot v Kolumbiji, ki imajo ta svoj plan Kolumbija, v sodelovanju z Ameriko, podobno kot v Mehiki za planom Mehika oziroma Merida inicijativo, ki je tudi narejena v sodelovanju z Združenimi državami Amerike, imajo v Hondurasu pač svojo politiko, ki je pač na las podobna tej oziroma se vse bolj v tako obliko sprevrža in med tem je tudi postala Honduras država z najvišjo ravnijo umorov na svetu. Teh je bilo v prejšnjem letu 82 na 100 tisoč prebivalcev. Statistika pa tudi ni dobra za Mehiko. V Mehiki se seveda nobene zadeve niso tudi v prejšnjem letu rešile, kljub petletnemu boju in animaciji 45 tisoč vojakov, ki se konstantno borijo proti temule kartelom, narkotrafikantskim kartelom. Statistike so sicer kazale, da bi se morda le, da se morda le malo umirilo število mrtvih, teh je bilo do tam konca poletja 1400 na mesec, vendar pa so se od konca poletja pa do novega leta te številke spet močno zvišale, tako da je verjetno podobno lanskemu letu, okrog 1700. Zmanjšalo se le v Ciudad Juarezu, kjer je bilo lani leta 2010 ubitih 3100 ljudi, medtem ko je bilo v lanskem letu slabih 2000. Se je pa to zato nasilje povečalo v Veracruzu, Montreju, Durangu in podobno. Še bolj pa se je pa polariziralo pač to področje z drogami, ne kar se tiče uživanja, ampak kar se tiče proizvodnje in kupčevanja. To si v glavnem delita Sinaola, Federacija Sinaola in pa Los Zetas. Obema so priključene večina drugih manjših organizacij, ki so priključene k njima oziroma so uporabljene tako kot v visoki politiki, kjer se nekateri boji odvijajo v tistih manjših državah in se tam klešajo interesi večjih. Se podobno dogaja tudi v Mehiki, da se dobršen del nasilja dogaja ravno tam, kjer so te manjše skupine in njihovih plečih se klešajo seveda interesi. Naj se bo Sinaola federacija, ki pretežno pokriva zahodni del Mehike in pa Los Zetas, ki pokriva torej vzhodni del. Sinaola še zmeraj ena izmed najmočnejših na svetu, že vedno tista z največ mednarodnimi stiki, kar se mehiških tiče. Geografsko gledano pa je v lanskem letu zgubila kar neki kontrole nad ozemljem. Leta 2005 je še nadzorovala 23 držav, lani le še 16, medtem ko Los Zetas držijo 17 držav. Oboje so utrpeli kar neki pobojev svojih vodi, nekatere so aretirali. Zdaj, tudi na različne načine se oboji borijo. Mehičani pravijo, da je verja pri njih pravilo plata o plomo, naj bo srebro ali pa svinec. In Sinaola, ki je tudi, pač kot pravim, ima več kontaktov v mednarodnem polju z drogami, bolj deluje elegantnejše, predvsem ponuja informacije tudi oblastnikom, to je tudi prišlo ven zdale s tem prekupčevanjem orožja iz Amerike, ki ga je pač direktno podpirala neka agencija tam in potem aretacijo enega od članov Sinaole federacije, ki je na sodnih klopeh v Chicagu razlagal, kako vse to so se dogovarjali in pogovarjali in izmenjevali informacije z FBI-om, CIA-om in podobno. Tako da oni malo pomagajo zaradi tega, da lahko oblastniki prikažejo nek uspeh s tem, da aretirajo kakšnega od njihovih konkurentov, podkupujejo in podobno. Torej, tu gre za srebro, za svinec pa gre bolj pri Los Zetas, katere večina članov prihaja iz strani bivših specialnih enot, vojaških specialnih enot in te pa se bolj poslužujejo raznih ustrahovanj in pobijanj. Tako da, to je bilo to, leto so se najbolj borili v Pogorju, v dveh zveznih državah, Zacateca in Durango, kjer se goji pretežno mak in ganja, tako da to je bil eden od teh bolj očitnih bojev. Med drugim pa je Sinaola tudi zgubila nek nadzor nad potmi za prekupčevanje metamfetamina in pa tudi sposobnosti proizvodnje letega, zaradi tega naj bi dobršen del tega v zadnjih mesecih leta 2011 preselila v Gvatemalo. V Gvatemali pa so seveda izvolili novega predsednika, ki se imenuje Otto Perez Molina. O njemu vejo povedati razne organizacije za človekove pravice kar veliko. Bil je upet v kar nekih takih zamegljenih konspirativnih pobojev, genocidov in mučenj proti posameznikom, ki so se med tisto dolgo in krvavo civilno državljansko vojno v Gvatemali prizadevali, da bi osvetlili nekatere značilnosti lete oziroma so si prizadevali za podporo tem staro ljudstvom, ki živijo, torej indijancom, kakorkoli se jim danes politično korektno reče. Torej, vojna na vsaj treh frontah, mnogi bi rekli, da še na kaki več, vse v Mehiki nadaljuje, karteli proti kartelom, vojska proti kartelom, karteli proti civilistom, vojska proti tistim civilistom, ki smejo kritizirati tudi njih. Izboljšalo se v prihodnjem letu, vsaj še ne bo nič, Felipe Calderon ostaja vse do konca leta 2012 predsednik Mehike, kandidirati več ne sme, takrat v Mehiki lahko skandidiraš zgolj enkrat in to za mandat 6 let. 6 let vojne v Mehiki proti drogam je pač tako razrušil neke interne ekvilibrije, ki so obstajali prej, da so bili karteli pač primorani se pozložiti toliko in toliko več nasilja, da je to zahtevalo 50 tisoč žrtev, medtem, ko v Združene države Amerike še naprej prihaja kokain takisto v Evropo, takisto v Avstralijo in obvladujejo ga bolj kot pa na začetku te vojne mehiški karteli, ki več ne delujejo samo na svojem ozemlju, ampak tudi v sodelovanju in na ozemljih Kolumbije, Hondurasa, Gvatemale in podobnih dežel. Vse bolj aktivni in še več aktivnosti pa se pričakuje od njih na področju Karibov, Evrope in Avstralije v prihodnjem letu. V Braziliji pa bijejo svoj boj, boj proti uživalcem drog tokrat. Sicer pod pretvezo, da gre za neko borbo proti epidemiji kreka, so namenili 2,2 milijardi dolarjev. Decembra lani so pač podpisali to akcijo, ta namen, namero na vladni ravni. Borili se bomo torej proti zlovešči drogi kreku. Zakaj pa ta denar uporabljajo, pa je postalo zelo hitro jasno v São Paulo, mesto z 20 milijonimi prebivalci, kjer so začeli vojaki prvo v začetku, v prvem tednu januarja z vdorom v eno izmed pač mestnih četrti z 300 policisti. In pričeli vse naokoli streljati z gumijastimi metki in pa z sprejem, zaradi katerega solzivcem, in s tem razgnali po parih ulicah več kot 2000 ljudi, toliko jih naj bi tam prebivali. Gre za brezdomce, gre za tiste, ki so se pač znašli na cesti iz tega ali pa onega razloga. Niso v favelah, so pač v centru mesta, v enem predelu, ki je že desetletja zavrženo. Hiše so neobnovljene, razpadajoče. Veliko prebivajočih tam pa je tudi odvisnikov od kreka. In policisti so pač povedali, da se borijo proti tej epidemiji in da bodo s tem, da jih bodo razgnali, pomagali očistiti vsaj ta del mesta in da če ne bodo ti bili sposobni se združevati na skupnih mestih, potem tudi ne bodo zmožni prihajati do te snovi in bo manj odvisnih in tako naprej. Skratka, en kup larifarja. Seveda so se mnoge organizacije take in drugačne zganile in priredile en barbecue prejšen teden na tistem mestu. 43 takih različnih organizacij je bilo. Pekli so in seveda razlagali, da je ta pristop, ki si ga je policija zamislila, posebno neustrezen. Še več ve se, da so interesi drugje, ne gre se toliko za epidemijo, kot se gre za to, za prihajajoče svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo leta 2014. In pa za olimpijske poletne igre, ki se začnejo leta 2016. Pa tudi zato, da se mesto širi, da bogatih je kar nekaj in da so potrebna okolja, katerih nepremičnine bodo dosegale visoke cenovne razrede in zato je pač treba te prostore čistiti in tako so se lotili čiščenja teh malih ulic, ki so jih poimenovali, oziroma se imenuje Krakolandija. No, med tem barbecuejem so prišli tudi eni padalci, niso bili del teh 43 skupin, ki so organizirali tam barbecue. Te padalci so bili del baptisti so bili misionarji, skupina Jezus Transforma, ki so prišli tja, da povedo, da lahko ljudje pač svojo vero preusmerijo prepustijo v Jezusa Kristus in da bo se veste, kako gre naprej in da si pač želijo spremeniti Krakolandijo v Kristolandijo. To je bilo prejšen teden, še par dni kasnej, kljub sem uporom proti temu županu, ki se pač gre to vrstno politiko, pa je ta šel še en korak dlje in od koraku z množično policijo ali vojsko, če greste na storyful.com, si lahko pogledate video, policisti na konjenici, več 10, 20, 30 njih z nekimi velikimi zadevami v rokah, ki jih jaz pač nisem tako podučen o vojaških zadevah. Nosi v rokah zgledajo kot zelo velike sable. Imeli so še neke helikoptre, imeli so še neke te pač oklepnike in tako naprej in napadali eno od favel, favela Pinjerinjo, v kateri pa prebiva 6000 prebivalcev. No, tudi to favelo so želeli očistiti, koliko so bili efektivni, pač kar pričakali so ga zdaj v nedeljo tega župana pred katedralo in ga obmetavali z le jajci. To se dogaja v Braziliji, to se dogaja v São Paulo. Mi pa si poslušimo še malo glasbe.
Guarantee you'll meet up with the suicide bomb. Hell broke loose. Hell broke loose. Big fucking ditches in the middle of the road. You pay $100 just for filling in the hole. Listen to the general every goddamn word. How many ways can you polish up a turd? And left, right, left, left, right.
responsible for making this mess. Got the sorry asses able to a goddamn desk. And hell broke loose. Hell broke loose. Left, right, left. What did you do before the war? I was a chef. I was a chef. And what was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my buddy and I wept, wept. I come down from the meth, so I slept, slept. I had a good home, but I left, left. Pants did the wind for a joke. I pants right in with the dope. Glanced at her shin, she said nope. Coke. Left, right, left. Nimrod Bodfish, have you any wool? Get me another body bag, the body bag's full. And my face was scorched, scorched. I miss my home, I miss my porch, porch. Left, right, left. Can I go home in March? March. My stance was a chin full of soap. That rancid dinner with the Pope. And left, right, left. Kelly Presoda got his thumbs blown off. Sergio's developing a real bad cough. Sergio's developing a real bad cough. And hell broke loose. Hell broke loose. Hell. Boom went his head away and boom went Bowery. Oh, what the hell was it that the president said? Give them all a beautiful parade instead. And left, right, left. While I was over here, I never got to vote. I left my arm in my coat. My mom, she died and never wrote. We sat by the fire and ate a coat.
No, imamo tudi kako lepo novico. Praznujemo 100. obletnico odkritja, izuma, kakorkoli že, MDMA-ja, ekstazija v nemškem Merku, kjer so naredili tudi kakšno drugo zadevo, kot je morfin, pa predelovali so veliko kokaina, so leta 1912 ga naredili MDMA kot nek prekurzor za neko zdravilo, ki naj bi strivalo kri. No, takrat ni bilo nič iz tega. Minila so desetletja, dokler ni ponovno odkril te molekule ljubezni, ali kakorkoli jo že imenujejo, Šulgin, Saša Šulgin, Aleksandr Šulgin. No, na začetku so imenovali Adam, zaradi tega, ker naj bi v človeku spostavila stanje, ki naj bi ponazarjalo tisto stanje, še preden smo pojedli tisti prepovedani sadež. Potem je nek dealer, saj tako so govorice, ga poimenoval kot empathy, potem je videl, da se bolj prodaja, če se ga imenuje ecstasy in danes se ga kot takega tudi najpogosteje imenuje. Veliko potencijala je kazal že na začetku psihoterapiji, in še danes nadaljujo raziskave, čeprav so pač bile ukinjene za kar nekaj desetletij. O teh bomo prihodnji teden govorili z predstavnikom MESA, MAPSA, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, neka asociacija, ki se že 25 let trudi in je tudi zelo uspešna, v bistvu je neko gonilo na svetovni ravni raziskav, medicinske rabe, psihedelikov, seveda predvsem na polju teh in takšnih in drugačnih duševnih moten. Po temu prihodnič da po stotih letih tudi MDMA še ni povsem sprejetnem priča žalostna zgodba iz Kanade, kjer je v zadnjih nekaj tednih pomrlo približno 5 ljudi, zaradi tega, ker so pač zaužili tabletke MDMA, ki so vsebovale nekaj drugega, torej ekstazi, ki ni vseboval MDMA, ampak neko drugo snov. In policija, ki te tabletke ima, ki ve, kako zgledajo, kakšni odtisi so gor, ne želi podati slik tistim, ki se ukvarjajo z manjševanjem škode, da bi seveda ti bili lahko uporabniki bili obveščeni, kdaj in kje morajo biti previdni. Policija pravi, da ne želijo dajati videza, kot da so le te tabletke rizične, medtem ko druge ne. Seveda je raba vseh drog zelo rizična, naj si bo zaradi primesi, naj si bo tudi, če je čista, pa se jo uporablja ob napačnem času, na napačen način, preveliko in podobno. Torej, previdni bodite. Ni pa bil odkrit le MDMA pred stotimi leti. Pred stotimi leti so se združile tudi sive glave vodje svetovnih dežel, dežel sveta, ki so začrtale prvo mednarodno pot k urejevanju področja drog na skupen način. Takrat se je podpisala in oblikovala prva mednarodna konvencija o opiju. Toliko za danes, z vami sem bil Matej, tehniciral je Vanel Cernej, lepo pozdravljeni, srečno.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that. Come on.
Drogerija, oddaja o vojni proti drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družbah, ki uživajo te ali one psihoaktivne snovi. Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Mati.